9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Čedomir Savković.
Ja sam Vladimir Mihajlović. U danu kada se u Zagrebu očekuje odluka o reviziji suđenja Lojza Stepinca, nastavlja se polemika Srbije i Hrvatske. Evropa i Vašington pozivaju Tursku da i pored vanrednog stanja poštuje vladavinu zakona i ljudska prava. Dodelom nagrada večeras se završava 23. filmski festival na Paliću. Od tri srpska fudbalska kluba koji su sinoć igrali kvalifikacije za Ligu Evrope, u treće kolo je prošla samo Vojvodina. Mečom Crvena zvezda Napredak večeras počinje novi fudbalski šampionat Srbije. U Nišu je 19 stepeni, u Kragujevcu 20, u Novom Sadu 23, u Beogradu 24 stepena. Danas sunčano i toplo, najviša temperatura od 31 do 34 stepena. 4 dana posle otvaranja poglavlja 23 i 24 na evropskom putu Srbije, ne smiruju se strasti na relaciji Beograd-Zagreb. Nakon što je Hrvatska najavila momentalnu blokadu pregovora Beograda i Brisela ukoliko i jedan hrvatski građanin bude procesuiran zbog ratnih zločina, ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić ocenio je da je ponašanje odlazeće hrvatske vlade prevazišlo sve granice normalnog. Dačić je u izjavi za našu televiziju rekao da Srbija neće pokleknuti pred ucenama Zagreba.
Mi smo otvorili poglavlja 23 i 24. Hrvatska je imala svoje stavove. Ona je pretjela da će to blokirati i pre neki dan u Briselu. Međutim, nama je rečeno, premijeru je rečeno i od strane Johna Kerrya i od strane najviših funkcionera Europske unije. Znači, nijednom rečju to pitanje nije spomenuto ni od jednog vodećeg državnika. Europska komisija je odbila zahtjev Hrvatske, jer oni nemaju utemeljenje u međunarodnom pravu. To što oni od nas traže, prvo bi trebalo da zatraže od 11 zemalja članica Europske unije. Između ostalog, tu je Nemačka, Španija i još 9 zemalja. Po ovom našem zakonu, koji je donet, ja mislim, 2003. godine, koji je donet na urgiranje međunarodne zajednice, po njemu je moglo da bude suđeno, i suđeno je i onima za Srebrenicu, ali je suđeno i za zločine u Hrvatskoj prema hrvatskim građanima. To je jedan igrokaz koji služi za domaću upotrebu. Ako neko misli da smo se mi zbog toga uplašili, mislim da je to zaista nedostojno da na takav način neko komunicira. Srbija sigurno neće dozvoliti ni mnogo većim i jačim zemljama da je ponižavaju nego što je to Hrvatska. Dajte više da spustimo loptu. Valjda smo normalni ljudi koji živimo u 21. veku ili možda nismo.
Bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović pozvao je svoju naslednicu Kolindu Grabar-Kitarović da, kako istakao, zaustavi nekonstruktivnu histeriju prema Srbiji. Profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu Žarko Puhovski kaže za Vesti u 9 da se Hrvatska svojom politikom preigrala.
Preigrala do toj mjere da se pojavila situacija u kojoj Hrvatska bila sama protiv ostalih članica Europske unije i na tomu se formalno može inzistirati, ali to nije zdravo ni za Hrvatsku, niti za funkcioniranje Europske unije. Što se sadržaja tiče, čini mi se potpuno jasnim da postoje objektivni razlozi da Hrvatska inzistira na manjinskim pravima koja nisu u skladu s onim sporazumom koji je potpisan prije 10 godina, ali ne vidim razloga za inzistiranje na takozvanom posebnom srpskom zakonu, zato što taj zakon postoji u drugim državama i zato što bi prije svega trebalo poći od toga da svima mora biti u interesu kažnjavanje ratnih zločinaca. To bi značilo da se s jedne strane u dogovorima pravosudnih organa dviju država izbace iz igre, da tako kažem, besmislene kaznene prijave koje se još uvijek procesuiraju, a da se s druge strane po onima koji imaju smisla, koji imaju dokumentaciju za sebe, postupi bilo u Hrvatskoj, bilo u Srbiji.
Istovremeno, van raspravno veće Županijskog suda u Zagrebu danas će odlučivati o reviziji suđenja kontroverznom hrvatskom kardinalu iz Drugog svjetskog rata Alojziju Stepincu. Zahtev za reviziju podnoje Stepinčev nećak. Ročište će biti zatvoreno za javnost. Istoričar Petar Žarković kaže za Vesti u 9 da u posljednje dve decenije na prostoru bivše Jugoslavije postoji tendencija da se vrše revizije za ljude čija je uloga bila sporna tokom Drugog svjetskog rata.
Kao istoričar, s jedne strane postoji ono jedna odgovornost koja svakako je jasna, dakle taj njegov jedan odnos sa NDH, dakle sa vlastima NDH. Naravno i tu se spore istoričari, pošto se radi o jednoj ličnosti koja je veoma važna u Hrvatskoj i za katoličku crkvu. Sa druge strane, istoričari ne mogu da sude o teološkim stvarima, dakle ovo što je počelo sada, dakle beatifikacija Stepinca i spor između dve crkve, zapravo pravoslavne, to jest u Beogradu i katoličke u Zagrebu. Dakle, nije njegova odgovornost samo to što su ga optužili, dakle, komunisti, a to je zapravo, kad vidimo, posljednjih 20 godina bila dovoljna razlog da bi se uloga, dakle, svih tih ličnosti, pa i samog Stepinca na neki način ili olakšala, relativizirala, dakle, prikazala u sasvim drugom svetlu.
Podsećamo da je u Rimu nedavno održan prvi sastanak mešovite komisije Srpske pravoslavne i Rimokatoličke crkve koje bi trebalo da rasvetli ulogu Alojza Stepinca za vreme i posle Drugog svetskog rata.
9:06. I dalje stižu različite reakcije iz sveta na odluku Ankare da u naredna 3 meseca uvede u Turskoj vanredno stanje, tokom kojeg će biti suspendovana i Evropska konvencija o ljudskim pravima. Kandidat Republikanske stranke za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država rekao je da će se zalagati za bezbedniju Ameriku. Pošto je zvanično prihvatio nominaciju za predsjedničkog kandidata, obećao je da će, ukoliko postane predsjednik Amerike, preduzeti sve bezbednosne mere protiv pretnji sa kojima se ta država suočava. Pregled vesti iz sveta pripremila je Tatjana Gajović.
U jednočasovnom govoru u svojstvu zvaničnog kandidata republikanaca u trci za predsjednika Amerike, Trump je ukazao na, kako je rekao, mrlje u američkom društvu. Država je u tami i, kako kaže, potrebno je da Amerika zakorači u novu eru u kojoj će običan čovjek biti građanin prvog reda.
America is far less safe and the world is far less stable.
Amerika je nebezbednija nego ikada. Svet je nestabilniji od kada je Barack Obama postavio Hillary Clinton na čelo američke spoljne politike. Smrt, uništenje i terorizam su zaostavština Hillary Clinton. Bez pravde i mira nema prosperiteta.
Republikansku konvenciju u senku je bacio sukob u saveznoj državi Majami kada je policajac pucao na nenaoružanog čoveka afroameričkog porekla, koji je na ulici ležao s rukama u vis pored autističnog dečaka čiji je bio staratelj i koji nije pružao otpor. Žrtva policijske brutalnosti je Charles Kinsley, koji je preživeo napad. Policija iz Floride sprovodi istragu o događaju. Parisko tužilaštvo podiglo je optužnice protiv petoro osumnjičenih za umešanost u teroristički napad u Nici. Tunižanin koji je kamionom usmrtio 84 osobe na šetalištu u Nici imao je saučesnike, a napad je planirao još od prošle godine, saopštilo je tužilaštvo. Hiljade ljudi okupilo se sinoć na mostu preko Bosfora u Istanbulu na protestu zbog pokušaja puča u toj zemlji. Okupljeni su sa razvijenim zastavama prošetali preko mosta koji povezuje Evropsku sa azijskom stranom grada uz uzvike "Naši mučenici su besmrtni, naša nacija ne može biti podeljena." Američki potpredsjednik Joe Biden je tokom telefonskog razgovora sa turskim premijerom Binalijem Yildirimom pozvao Tursku da goni pučiste u skladu sa vladavinom zakona. Organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International ocenila je da bi odluka Turske da uvede 3-mesečno vanredno stanje mogla da otvori put za dalje nazadovanje u pogledu poštovanja ljudskih prava.
A uvođenjem vanrednog stanja u Turskoj stiču se zakonski uslovi da putnici koji odustanu od letovanja u toj zemlji budu obeštećeni. Na putnicima je da odluče hoće li od agencije tražiti da im vrati novac ili da im organizuje odmor u nekoj drugoj zemlji.
O tome u vestima u 9 razgovaramo sa predstavnikom Nacionalne asocijacije turističkih agencija Juta Milanom Lainovićem. Gospodine Lainoviću, da li ste o situaciji u Turskoj razgovarali sa nadležnim ministarstvom?
Pa juče smo toku čitog dana čekali tu informaciju vezano da dobijemo nešto od našeg resornog ministarstva. U toku dana, pošto nismo uspjeli da dobijemo ništa, u razgovoru sa Air Srbijom, Juta i Air Srbije su dogovorili da se nastavi letenje za Tursku, da agencije koje žele da lete mogu da lete, putnici koji žele da nastave svoje putovanje, koje žele da nastave da letuju u Tursku mogu, oni koji žele da otkažu svoje putovanje također mogu da otkažu, da im se vrati 95% od kod aranžmana, zadržavat će im se samo oni stvarni troškovi, u stvari oni troškovi od 5% na administrativnih troškova, i da pratimo situaciju i da u narednom periodu ćemo pratiti šta se dešava i shodno toj situaciji tako ćemo se i ponašati.
Ima li nekih informacija o tome da li su neki ljudi možda i koliko je njih odustalo od putovanja u Tursku?
Pa ono što imamo taj broj prije nekoliko dana, to je nešto što je mali broj, nema tu ni 5% ljudi koji su odustali juče na današnjem letu, od prije dva dana koji je bukiran, nije niko odustao i svi hoće da putuju. Ja sam juče u više navrata u razgovoru sa medijima govorio da je nama najveći problem za one putnike koji žele da odustanu, gdje ih prezentirati, gdje ih prebaciti na neku novu destinaciju, iz prostog razloga za to što su svi kapaciteti u Španiji, Grčkoj, Italiji popunjeni, a jednostavno ljudi koji su platili ove aranžmane za Tursku i cenama koji su platili nisu sigurno mogućnosti da po takvim cenama isto rezervišu i budu na takvim destinacijama kao što je Turska.
Hvala za Vesti u 9, govorio je predstavnik Jute Milan Lajinović.
Slušate Vesti u 9. U Srbiji trenutno ima između 2,5 i 3 hiljade migranata, od kojih oko 1100 čeka na srpsko-mađarskoj granici. Većina na prelazima Horgoš i Kelebija čeka da dobije azil u Mađarskoj. Pre odlaska na sever Srbije, migranti se zadržavaju i u Beogradu, i to u parku kod autobuske stanice, parku Bristol i ispred Ekonomskog fakulteta. Gordan Paunović iz organizacije Infopark, koja pomaže migrantima, kaže za Vesti u 9 da je situacija mirna, ali teška.
Postoji dosta humanitarnih ovih klasičnih problema, pre svega to je nedostatak hrane i uopšte humanitarne pomoći za sve ljude koji imaju u trenutku najpotrebnija pomoć. Trenutno, ako baš hoćete pomognete na neki direktan način, deficit je voće, toga uvek nedostaje, neka gajbica nečega što je najjeftinije na pijaci u ovom trenutku. Također nedostaje i mineralna voda u malim flašicama i uvijek nedostaje hrana za malu decu, nešto što će obradovati najmlađe, ali da to bude nešto se ne topi na velikoj temperaturi. Znači, čokolade baš nisu zgodne, ali neki razni kiktići i slične stvari mogu da prežive veće temperature.
Paunović dodaje da svakoga dana u beogradskim parkovima boravi između 500 i 600 hiljada ljudi.
Skupština grada Novog Sada danas će održati petu sednicu u novom sazivu, a među najvažnijim tačkama dnevnog reda su izveštaji o izvršenju budžeta grada Novog Sada za prvu polovinu godine i predlog rebalansa gradskog budžeta. Najavljujući sednicu Novosadskog parlamenta, koja će početi u 10 sati, predsednik Skupštine grada Novog Sada Zdravko Jelušić rekao je da će na dnevnom redu, ukoliko ne stignu dopune po hitnom postupku, biti ukupno 89 tačaka.
Agencija za bezbednost saobraćaja započinje danas letnju kampanju prevencije saobraćajnih nezgoda pod nazivom Vozi odmoran. Kampanja ima za cilj isticanje važnosti redovnih pauza u toku daljih putovanja, izjavila je za našu televiziju vršilac dužnosti direktorke Agencije za bezbednost saobraćaja Jasmina Milošević.
Sedete za volan odmorni i naspavani, treba koristiti i piti dosta tečnosti, konkretno dosta vode. Na svaka dva sata vožnje obavezno napraviti pauzu 15 minuta. Zatim, ono što u praksi nije moguće, izbjegavati najtopliji deo dana za vožnju i noćnu vožnju. S tim u vezi savjetujemo, ako je već tako, da u toku dana ipak razlika temperature u kolima, jer koristimo klima uređaje, odnosno na spodnju temperaturu, ne bude veća od 7 stepeni. I ukoliko se noću vozi, prilikom prvog znaka umora, savjetujemo zaista da se stane, jer protiv, da kažem, umora i te nesanice, najbolje je lek odmor.
Akcija Vozi odmoran biće nastavljena i posle letnje sezone. Dodajemo da se na putevima u Srbiji zbog kraja radne nedelje očekuje veći broj vozila u prvim popodnevnim satima, posebno na Ibarskoj magistrali, putevima koji vode ka Crnoj Gori, Makedoniji i Bugarskoj, kao i na naplatnim rampama Bubanj Potok, Stara Pazova, Sirigi, Nais.
9:14. Dodelom nagrada večeras će biti zatvoren 23. festival evropskog filma na Paliću. Prethodnih 7 dana prikazano je više od 100 filmova. Glavni takmičarski program obuhvatio je 14 filmova, od toga 13 u konkurenciji za nagrade Zlatni toranj za najbolji film, Palički toranj za najbolju režiju i specijalnu nagradu žirija. Sa Palića za Vesti u 9 izveštava Vladimir Đudović.
Poslednji dan ovogodišnjeg festivala evropskog filma na Paliću. Poslednjih nedelju dana mogli smo da vidimo gotovo 100 filmova svrstanih u 13 programskih celina, da porazgovaramo sa gostima, autorima ili akterima tih ostvarenja. a već za 3 sata počinje tradicionalna konferencija za novinare, na kojoj ćemo se družiti s ekipama filmova iz jučerašnjeg ili današnjeg programa, da bismo već negde oko 14 sati saznali od predstavnika tri žirija takmičarskih programa ko su ovogodišnji laureati Paličkog festivala, a kojima će nagrade biti uručene večeras na svečanoj ceremoniji zatvaranja festivala. Nije redak slučaj da nagrađeni inostrani autori koji su već putovali iz Srbije ulože napor i iz poštovanja prema festivalu pređu dug put i vrate se na Palić da bi se i lično zahvalili na nagradi, pa čak i iz Nemačke, Turske i drugih krajeva Evrope, ili da makar pošalju video poruku kojoj obično kažu da im je bila čast što su bili deo paličkih filmskih svečanosti. Svakako, posljednju projekciju na 23. festivalu evropskog filma imaće ostvarenje Sveta ljubav francuskog autorskog dvojica Benoît Delpin i Gustave Kervern sa Žeromom Depardijevom u glavnoj ulozi. Time će se zvanično spustiti zavesa na ovogodišnji filmski festival na severu Bačke.
Dan pošto je sud za sportsku arbitražu u Lozani suspendovao sve ruske atletičare sa olimpijskih igara u Rio de Janeiro, ne prestaju reakcije sportista širom sveta. Dok uglavnom atletičari iz zapadnih zemalja podržavaju ovakav stav, ruski sportisti su ogorčeni. Sociolog sporta Dragan Koković kaže za Vesti u 9 da kolektivno kažnjavanje jedne sportske reprezentacije nije dobro i podsjeća da je politika već odavno ušla u svet sporta.
Ova situacija me podsjeća na onaj slogan, znate, držte lopova. I onda imamo ovakvu situaciju kakva je. Sramotno je i mislim nije dobro da se pred olimpijske igre dešavaju ovakve stvari. To je i sad podsjećanje na neke druge stvari, na neke opet, kažem, političke vetrove 80. godine kad je bojkotovana olimpijada u Mosti, navodno zbog Rusa koji sad ušli u Afganistan, pa onda su ovi njima vratili na sljedećoj olimpijadi u Los Angelesu. To je igra mačke i miša, nešto otkriju na ovoj olimpijadi, jer ko se dopingovao na prošloj olimpijadi, ali do sljedeće olimpijade te laboratorije koje naravno rade takve stvari će nešto naći novo i to ide u nedogled. U svakom slučaju bismo došli u situaciju, vidjeli ste i da čak neki smatruje treba legalizovati doping i tako dalje, to je već jedno složeno pitanje.
U nastavku o pravim sportskim informacijama sa nama u studiju je Milan Bigović. Milane, dobro jutro.
Dobro jutro. Na evropskoj fudbalskoj pozornici od 4 naša kluba samo 2 idu dalje. U Zvezdu sinoć je Vojvodina bila uspešna, nažalost Partizan i Čukarički nisu uspeli da pronađu put do trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Zagreb je Partizan 0-0, penalima 4-3, tragičari Brašanac i Mihajlović, Čukarički Videoton 1-1, gol Fofane nedovoljno, Konaks Vojvodina 1-2, Melek dvostruki strelec. Sledeći protivnik Novosađana je Dinamo iz Minska, to će biti znatno teža prepreka. Večeras počinje Superliga Srbije, Crvena zvezda Napredak u 20 časova, sutra Metalac Borac, Mladost Rad, Radnik Javor, Voždovac Spartak, u nedelju Bačka Partizan i Radnički iz Niša Čukarički. Odložen je susret Novi Pazar Vojvodina, borba za titulu trebalo bi da bude zanimljivija nego prošle sezone. Još vaterpolo, prijateljski meč na Tašu, Srbija-Mađarska 12-11, bilo je neizvesno uzbudljivo, po četvrtinama 2-4, 2-2, 6-3, 2-2, slede 3 dana u predgrađu Rima i dueli sa Italijom i Australijom. U Riju rivali su Grčka, Japan, Australija, Brazil i Mađarska. Na startu 6. avgusta baš Srbija-Mađarska.
Hvala, bio je to Milan Bigović.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Napetost, to je reč koja opisuje svet. Povremeno i nas. Da li će da se završi dobro ili loše, ne zna se dok napetost ne prođe. Kada prođe, najčešće se ne desi ništa. Nisam sigurna da je to srećan kraj.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
U Beogradu je trenutno 27 stepeni, 26 je u Novom Sadu, 23 u Kragujevcu, 22 u Nišu. Danas će biti sunčano i toplo, dežurni meteorolog Marija Savić-Vučković.
U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, vetar slab promenljivog pravca. i najviša temperatura od 31 do 34 stepena. U Beogradu takođe pretežno sunčano i toplije, vetar slab promenljivog pravca, najviša temperatura oko 32 stepena.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Relja Trajković, Aleksandar Radović, Aleksandar Kostić, Čedomir Savković, Vladimir Mihajlović. Do slušanja i prijetno.